Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda, 24. avgust, najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru, vanredni izbori, jedino rješenje za krizu u pregovorima o statusu srpskog jezika u obrazovnom sistemu, saopštio premijer Lukšić liderima opozicije. Požari prijete sjeveru Crne Gore, hrvatska premijerka Jadranka Kosor u posjeti Kosovu. Veći dio Tripolija pod kontrolom je libijskih pobunjenika, oglasio se Gaddafi, poručivši da će biti ili mučenik ili pobjednik. A u emisiji, između ostalog, poslušajte kako u opoziciji reaguju na izjavu premijera Lukšića da su vanredni izbori jedino rješenje nakon neuspjeha pregovora o statusu srpskog jezika u obrazovnom sistemu. Slaven Radunović iz Nove srpske demokratije.
Ja moram da kažem posebno u ovoj situaciji da smo više nego zadovoljni tim predlogom gospodina Lukšića, iz prostog razloga što mislimo da ako ikad Demokratska partija socijalista bila u poziciji da to ne radi, da je sad i da je ovo jedan, mogu da kažem, skoro samoubilački potez s obzirom na opšte stanje u crnogorskom društvu.
Donosimo i priču kako su 30-ak ljubitelja Harley Davidsona iz Švajcarske otkrili Crnu Goru spuštajući se od Lovćana do Jadrana niz Kotorske serpentine. U Crnoj Gori im se pridružio i princ Nikola Petrović, veliki zaljubljenik u motore.
Kada sam došao svaki put sa ženom, sa Francom, mi smo motorom dolazili u Crnu Goru svaki godina. I sjećam se da više puta policija me zaustavili i wow, oni su bili potpuno iznenađeni da sam na motoru, ali za mene to je normalno. Ja vozim samo motor u Parizu, nema šans bez motora.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Situacija sa požarima na sjeveru Crne Gore u Pljevljima i Beranama je zabrinjavajuća, saopštio je pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za vanredne situacije Zoran Begović. Begović je rekao da je situacija ozbiljna i u Podgorici, na lokalitetima Bratonožić i na brdu iznad Tuzi, Danilovgradu, Barama, Šumanovića, Kolašinu i selu Ljecka. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Raško Konjević u izjavi za Radio Antena M saopštio je da u toj partiji nemaju ništa protiv vanrednih parlamentarnih izbora ukoliko se ne postigne saglasnost oko izbornog zakona. Konjević je saopštio da izbori ne bi ništa drugo potvrdili osim dominaciju vladajuće koalicije Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije. Vladajuća struktura u Crnoj Gori pokazuje sklonost ka pregovorima tek kada joj zaista gori pod nogama, ocijenio je član predsjedništva Narodne stranke Dragan Šoć. Komentarišući aktualnu situaciju u pregovorima vlasti i opozicije u usvajanju izbornog zakona, što je opozicija uslovila izjednačavanjem crnogorskog i srpskog jezika u obrazovnom sistemu, Šoć je agenciji Mina kazao da vlast hoće po svaku cijenu da se identitet mjeri nečim što nije nikada bilo književno niti u lingvistici potvrđeno. I kada se to vrati kao bumerang preko statistike i popisa, vlast pokušava da se taj potencijal izvor dioba na neki način zatvori, navodi Šoć. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor stigla je u Prištinu. Prvi susret kosovskog premijera Hašima Tačija i premijerke Kosor biće održan iza zatvorenih vrata, a kasnije će im se pridružiti članovi dvije delegacije. Predviđeno je da nakon potpisivanja protokola o saradnji u evropskim integracijama kao i ugovora o međunarodnom prevozu putnika i tereta, premijeri učestvuju u radu ekonomskog foruma privrednika Kosova i Hrvatske.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Libijski pobunjenici kontrolišu veći dio Tripolija, ali još se vode sporadične borbe. I dalje nepoznato gdje se Gaddafi nalazi, no libijski diktator se nakon zauzimanja njegove rezidencije oglasio poručivši da je povlačenje iz Bab al-Azizija bilo taktički potez jer je rezidencija bila meta 64 NATO-ova vazdušna udara. Gaddafi se zaklao na borbu do smrti tvrdeći da će iz borbe s NATO-om i pobunjenicima izaći kao mučenik ili pobjednik. A libijski pobunjenici zaplijenili su Gaddafijev lični avion na aerodromu u Tripoliju. Izgleda da se radi o istom avionu kojim se Al-Megrahi, tajni libijski agent osuđen za bombaški napad u Lockerbie, vratio nazad u Libiju prije dvije godine. Čelnici libijske opozicije izjavili su ranije kako je avion bio pun zlata i novca u gotovini, prenosi Telegraf. Ruski istražitelji uhapsili su penzionisanog visokog službenika policije osumnjičenog da je organizovao ubistvo novinarke Ane Politkovske 2006. godine, kada je ubijena ispred zgrade u kojoj je živjela, objavili su ruski mediji. Sud u Velikoj Britaniji je dva mladića osudio na po 4 godine zatvora jer su koristili Facebook da organizuju nerede. Ovo je do sada najstrožija kazna izrečena za zloupotrebu društvenih mreža tokom nedavnih nereda u Velikoj Britaniji.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, 13 sati, 35 minuta. Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Iz crnogorske opozicije danas je radiju Slobodna Evropa potvrđeno pisanje podgoričkog lista Dan, prema kome je premijer Igor Lukšić na sastanku o statusu srpskog jezika poručio da su vanredni izbori jedino preostalo rješenje, ali su opozicijni predstavnici različito doživjeli taj Lukšićev nastup. Slušamo Petra Komljenića.
U kabinetu premijera Igora Lukšića danas nismo uspjeli dobiti potvrdu ni demanti navoda Podgoričkog Dana, koji pozivajući se na neimenovane izvore piše da je Lukšić nakon jučerašnjeg neuspjelog sastanka o statusu srpskog jezika predstavnicima opozicije poručio da su vanredni izbori jedino preostalo rješenje. U Lukšićevom kabinetu nam je u kratkom telefonskom razgovoru rečeno da nemaju komentar. Potpredsjednik Nove srpske demokratije Slaven Radunović međutim potvrđuje pisanje Dana i kaže da je opoziciji danas jasno da premijer Igor Lukšić nema podršku svoje i koalicione partije da vodi pregovore u smjeru koji je sam zacrtao.
Zbog svega toga, juče nije moglo da dođe ni do kakvih pomaka u pregovorima i na kraju pregovora je gospodin Lukšić rekao da on ne vidi drugi izlaz iz ove situacije nego raspisivanje narednih izbora. Kako je opozicija naravno dužna da uvijek bude spremna za izbore, ja moram da kažem posebno u ovoj situaciji da smo više nego zadovoljni tim predlogom gospodina Lukšića iz prostog razloga što mislimo da ako ikad Demokratska partija socijalista bila u poziciji da to ne radi, da je sad i da je ovo jedan, mogu da kažem, skoro samoubilački potez s obzirom na opšte stanje u crnogorskom društvu.
Lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević kaže da nije tako ozbiljno doživio pominjanje vanrednih izbora.
Teza o mogućim vanrednim izborima je izrečena u toku pregovora koji su bili dosta teški, iako se odvijali u jednoj otvorenoj atmosferi, to je jako dobro, ipak su stvari pomalo frustrirajuće jer vode se ozbiljni politički pregovori oko situacije koja djeluje pomalo apsurdna. Da se svi mi razumijemo da četvorica perfektno, a da govorimo različitim jezicima i da to treba politički i zakonodavno da normiramo, što pokazuju u kojoj komplikovanoj situaciji smo se sada našli, djelimično i našom krivicom, tako da nisam tek utisak da se radi o ozbiljnoj političkoj konstataciji, već više ovako jednom znaku nervoze i frustriranja koji se dešava tim pregovorima, ali svakako ja bih više volio da se dođe do dogovora i da malo pokažemo političke hrabrosti da dogovora dođe da bi imali ispunjen prvi zahtjev Evropske komisije.
Medović smatra da izbori u ovom trenutku ne bi bili dobra ideja.
Ja o izborima uvijek možemo govoriti, pa vanredni izbori u situaciji u kojoj se mi nalazimo ne bi doprinijeli rješavanju naših problema iz europske agende.
U Novoj srpskoj demokratiji se ne slažu, Slaven Radunović.
Kočnica evropskim integracijama nisu izbori, kočnica evropskim integracijama su ljudi koji ne žele da se dogovaraju. Znači što se tiče eurointegracija, za njih ne postoji apsolutno nikakva prepreka, osim u volji nekoliko moćnika iz DPS-SDP koalicije.
U Socijalističkoj narodnoj partiji nemaju komentar šef medijskog pula SNP-a Dragan Koprivica.
Kao što je poznato, a i s obzirom na to da SNP nije komentarisala ni prvi susret sa premijerom Lukšićem, isto tako nećemo komentarisati ni ovaj drugi.
Portparol vladajuće Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević kaže da se on ne bi toliko radovao ni najavi izbora da je na mjestu opozicije.
Vanredni parlamentarni izbori su nešto što svaka opozicija priželjkuje kao nekakvu novu šansu da promijeni svoj parlamentarni status. Naravno, to je legitimno pravo opozicije koje ova naša, nažalost, želi postaći opstrukcijom državnih napora usmjerenih na našu dalju evropsku integraciju. I da postoji realna šansa da se oni dogode, ja joj se na mjestu crnogorske opozicije ne bih mnogo radovao.
Sa tom ocjenom slažu se i socijaldemokrate, portparol SDP-a Mirko Stanić.
Izbori bi inače samo potvrdili vlast koalicije DPS, SDP i manjinskih stranaka, ali o ovome ćemo se izjasniti kad dobijemo zvanične stavove.
Podsjetimo, za 2. septembar je zakazana sjednica na kojoj će se odlučivati o promjeni Zakona o obrazovanju, što je uslov opozicije za njihovu podršku izbornom zakonu, koji je preduslov za određivanje datuma početka pregovora sa Evropskom unijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Tokom pregovora sa premijerom Igorom Lukšićem o statusu srpskog jezika u obrazovnom sistemu, opozicione stranke su se saglasile da se predmet zove maternji jezik i književnost. Upravo ovaj zahtjev da školski predmet nosi naziv maternji jezik opozicija je najoštrije kritikovala prije 7 godina, odnosno 2004. kada je Ministarstvo prosvjete do tadašnji srpski jezik i književnost preimenovala u maternji jezik. Tada su prosrpske stranke organizovale proteste, profesori napuštali nastavu, pokušan je bojkot u školama, a sve zbog preimenovanja nastavnog predmeta. Iako je danas naziv maternji jezik prihvatljiv za opoziciju, podsjetimo kako je to bilo 2004. godine. Slijedi vremeplov Srđana Jankovića.
Kada je 2004. godine Ministarstvo prosvjete, na čijem je čelu bio Slobodan Backović, preimenovalo nastavni predmet srpski jezik i književnost u maternji jezik i književnost, to je predstavljalo okidač za opozicione prosrpske političke i društvene subjekte da otpočnu proteste i praktično opšti bojkot obrazovnog sistema. Tadašnji najviši funkcioneri Srpske narodne stranke i Narodne stranke Budimir Aleksić i Budimir Dubak su poručivali:
mi ćemo od sutra već krenuti kao Srpska narodna stranka da se borimo za to elementarno pravo, pravo na jezik, jer srpski jezik, ponavljam, nije protjeran, nego je priznat i na Kosovu. Dakle, kosovska vlada Hašima Tačija i Bajrama Redžepija priznaje srpski jezik, priznaje to i hrvatska vlada, to je i Franjo Tuđman priznavao.
Mobilizacija našeg članstva, simpatizera i građana koji ne pristaju na ovo nasilje koje se vrši nad nama, nad civilizacijom i kulturom, nad jezikom, nad ustavom, jednostavno ćemo ih animirati da pruže otpor, da kažu nećemo slati djecu u školu.
Iako danas prosrpska opozicija nema problem sa nazivom maternji jezik, 2004. godine je to bio povod da se izađe i na ulice i blokira saobraćaj. Poslanici tadašnje Srpske narodne stranke su ispred parlamenta nenajavljeno blokirali bulevar kako bi ilustrovali šta se događa kada se ne poštuje zakon. Andrija Mandić.
Vlada Republike Crne Gore, njeno ministarstvo prosvete, brutalno je zgazilo Ustav Republike Crne Gore preimenovanjem srpskog jezika u više drugih jezika. Dakle, zgažen je Ustav Republike Crne Gore i Srpska narodna stranka zbog toga protestuje.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije Radović se ovih dana nije oglašavao povodom predloga opozicije da se nastavni program zove maternji jezik, ali je 2004. godine oštro kvalifikovao uvođenje tog naziva umjesto srpskog, tadašnji njegov stav o maternjem jeziku.
Maternji jezik je i goveđi jezik. Maternji jezik ima i žaba koja krekeće. Svaki jezik koji ljudi govore, reći ćemo da je jezik onoga naroda koji njim govori, koji je njim govorio, koji njim stvarao kroz vjekove. U Francuskoj nema takvog bezumnika koji će ukinuti francuski jezik, izmisliti neki maternji. Nema ludoga Njemca koji će ukinuti njemački jezik.
Nezadovoljni nazivom maternji jezik, dio profesora srpskog jezika je bojkotovao nastavu, zbog čega je jednom broju dodijeljen otkaz. Mnogi su bili svjesni posljedica, kao profesorica Dragana Todorović.
Nijednog trenutka nijesmo sumnjali u te naše stavove. Prema tome ićemo dalje dok se izborimo za ovo što nam je jedan od prevashodnih ciljeva, dok odbranimo naš srpski jezik i književnost.
Protestni skupovi ispred Ministarstva prosvjete bili su povremeni. Osim dijela domaćih studenata i profesora, okupljenima su se obraćali i lingvisti iz Srbije.
Opšta montenegrinizacija i latinizacija Crne Gore, pogledajte samo sistematsko uništavanje ćirilice u Crnoj Gori, nažalost i u Srbiji, pokazuje otprilike da je to želja da se odalje od srpskog jezičkog izraza, a da se približi, da kažem, hrvatskom jezičkom izrazu.
Pozivam sve one koji govore srpskim jezikom, od Pljevalja do Ulcinja, bibliotekare, apotekare, rudare, direktore, inženjere, doktore, kuvare, pekare, odžačare, bravare i tesare, da zajedno stanemo i da branimo srpski jezik.
Upravo još jedan razlog zbog čega smo se mi odlučili na poziv na bojkot, smatramo da je upravo ovo kršenje dečjih prava, da je unešeno u škole podjela koja makar do sada nije bila među đacima, među djecom.
Za razliku od ovog perioda, današnje rasprave o nazivu jezika su uglavnom na domaćem terenu sa znatno manjim uplivom eksperata iz regiona. u odnosu na 2004. godinu, 2011. kada opozicija prihvata naziv maternji jezik, rasprava se vodi dominantno na političkom terenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku Svijet i Libija, libijski diktator Muammer Gaddafi dalje prkosi pozivajući pristalice da nastave borbu, iako su opozicione snage već zauzele njegovo sjedište u Tripoliju i tanka ih linija dijeli od potpunog preuzimanja glavnog grada. Više u priči Sabine Čabaramdić.
Sve su prilike da je Gaddafi u bijegu, ali u svom nadmenom stilu, prkoseći svim pozivima svjetskih političara da odstupi, on izdaje nalog svojim sljedbenicima da iskorijene izdajnike iz Tripolija. Poruka je objavljena na lokalnoj televiziji i lošeg je kvaliteta, Gaddafi kaže. Sva plemena u Tripoliju, svi izvan Tripolija, mladi, stari, žene i muškarci, svi moraju napasti Tripoli, moraju pročešljati svaki dio grada i očistiti ga od pacova i izdajnika. U protivnom, pobunjenici će vas poklati i oskrnaviti vaša tijela. U istoj poruci pukovnik je tvrdio da je utorak hodao ulicama glavnog grada ni da ga niko nije prepoznao. Ustvrdio je također da su mladi ljudi bili spremni braniti svoj grad. Iako su opozicione snage zauzele rezidenciju i spalile beduinske šatore po kojima je Gaddafi bio poznat u cijelom svijetu, još uvijek postoje mnoga mjesta na kojima bi se on mogao skrivati. Bab al-Azizija je prema priznanju bivših visokih dužnosnika kompleks koji je mrežom podzemnih tunela povezan s udaljenim dijelovima glavnog grada. Prema izvještajima reportera, još su samo dva važnija grada ostala pod kontrolom Gaddafiju lojalnih snaga. Njegov rodni Sirte na mediteranskoj obali istočno od Tripolija i pustinski grad Sabha udaljen oko 650 km južno od glavnog grada. Tu je i baza ratnog zrakoplovstva, pa ako se Gaddafi uspije domoći Sabhe, to mu može olakšati bijeg iz zemlje. Pukovnik Ahmed Bani, bivši oficir ratnog zrakoplovstva koji se pridružio opoziciji, kaže kako je vrlo moguće da se Gaddafi domogne Sabhe, ali dodaje da je to samo jedna od mogućnosti koja mu stoji na raspolaganju. Dok su zapadni lideri jedan za drugim pozdravili napredovanje opozicije u Libiji, svi su iščekivali što će reći Moskva. Oglasio se napokon danas ruski predsjednik Dmitrij Medvjedev.
Mi
želimo da se Libijci dogovore između sebe. To je veoma kompleksna zemlja, prepuna različitih plemena i klanova, a Gaddafi je bio taj koji je uspio pronaći balans među njima i koji je stvorio način za ujedinjenje. Što se sve može desiti u budućnosti, ja ne znam. Ukoliko pobunjenici imaju snage i duha da iskoriste mogućnost ujedinjenja zemlje na demokratskoj osnovi, mi ćemo svakako naći načina da uspostavimo odgovarajuće veze s njima. Tokom sastanka s generalnim sekretarom UN-a, kineski ministar vanjskih poslova je ocijenio da bi upravo svjetska organizacija trebala igrati vodeću ulogu u postkonfliktnoj Libiji, gdje su opozicionari proglasili završenu meru Muamera Gaddafija.
U nastavku idemo u Srbiju, koja je od zemalja u regionu imala najbliskije odnose sa režimom Muamera Gaddafija, koji je dobio i počasni doktorat jednog privatnog univerziteta u Beogradu. Zvanični Beograd još ćuti o sve očiglednijim promjenama u toj sjevernoafričkoj zemlji. Više u priči Nebojše Grabeža.
Pojavljivanje pobunjeničke zastave na zgradi libijske ambasade nikako ne znači istovremenu podršku zvaničnog Beograda protivnicima Gaddafijevog režima. Naime, Srbija se i ovog puta, kako primećuje spoljnopolitički komentator lista Politika, Boško Jakšić, upadljivo drži po strani.
Pokušavajući da na taj način izbjegne opredeljivanje prema pobunjenicima, a s druge strane da se konfrontira prema režimu koji je obezbeđivao unosne i lukrativne poslove svojevremeno, a u novije vrijeme prije svega poslove sa oružjem.
Tokom višemjesečnih sukoba u Libiji i neskrivene represije Gaddafijevih snaga nad sopstvenim narodom, od zvaničnih predstavnika vlasti u Beogradu nije se čula ni reč osude. Upravo u odsustvu takvih poruka bujala je internet podrška ovdašnjih desničarskih struja Gaddafiju, dok je libijska državna televizija uredno emitovala poruke prijatelja iz Srbije.
Muamere, pobjeda je blizu. Naše snage jačaju svakim danom, sve do smrti bit ćemo sa pustinskim lavom. Tvoje trupe bit će u Parizu, sedećeš nam na papskom tronu i širiti šator u Londonu i sve glasa Srbija ti kliče, pobedi ih, hrabri pukovniče.
Održano je i nekoliko skupova podrške Gadafiju u organizaciji Društva srpsko-libijskog prijateljstva, ali i s druge strane nekoliko protesta protiv njegovog režima. Okupljeni su razbijali i oglasne kutije na ogradi ambasade u kojima se nalazila Gadafijeva slika.
Moje ime je Libija, moje prezime je Libija, za sad, za sad.
Rekao nam je jedan od studenata koji, iako je želeo da govori o razlozima zbog kojih je došao, nije želeo da se predstavi.
Pretpostavljam da znate šta se dešava pobijanjem, taj rat ko dosao unutra, između narod, ko hoće da kaže ne, i jedan diktator se zove Gaddafi, i njegov porodica, sa plaćnici iz Afrike, kontroliši i ubio naš deca. Hoćemo da kažemo ne, ubijeni ljudi da bi bio na vlast, to je katastrofa.
Povodom očigledne promjene vlasti u Tripoliju, niko od zvaničnika u Beogradu se još nije jasno odredio. Jedino je ministar odbrane Dragan Šutanovac kratko izjavio da je želja vlasti u Srbiji da nastavi saradnju sa Libijom i da ima uticaj u toj zemlji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Požari bukte širom Crne Gore. Uprkos stalnim naporima vatrogasnih službi, situacija se čini se dodatno dramatizuje širenjem vatre sa juga i centralnog dijela zemlje ka sjeveru i gustim šumama. Omoguće šteti i posljedicama u priči Asada Krcića.
Situacija sa požarima u Crnoj Gori je ozbiljna na području Podgorice, na lokalitetima Bratonožići i Dinoša, zatim u Danilovgradu na Vučici i u Barama Šumanovića, kao i na lokalitetu Mijoska kod Kolašina, saopštio je pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za vanredne situacije Zoran Begović, koji je tokom prije podneva rekao i da požari koji su izbili utorak na Njegušima, u Cetinju i na području Morakova, Golije i Grahova u opštini Nikšić još nisu ugašeni. Požari su prema Begovićevim riječima sanirani u opštini Bar, dok su na brdu Vrmac između Kotora i Tivta pod kontrolom. Nema objekata koji bi mogli biti ugroženi, ali to ne znači da nema razloga za brigu. Begović kaže da je zabrinut zbog razvoja situacije jer su dosadašnji požari bili u južnoj i centralnoj regiji Crne Gore, dok su sada počeli da se javljaju i na sjeveru bogatom gustim šumama. Situacija sa požarima u Pljevljima i Beranama je zabrinjavajuća, kaže Begović.
U dosadašnji požar u srednjoj regiji i u primorskoj regiji, ako izuzmemo požar gdje je dio Borove šume izgoreo u dijelu Sutomora, dakle Rta Ratac, ovamo se gorelo sitno rastinje i trava, dakle prizemni požar. Po mojim saznanjima, ja to ne bih smatrao nekom značajnijom štetom, izuzev što je ipak to životna sredina, jedan prostor koji treba da se čuva i da se pazi. Ne bih želio da se trend požara na sjeveru nastavi, jer je tamo visoko kvalitetna šuma, tamo ima dosta borove šume u kojoj su kao karakteristika gorenja prepoznata eterična ulja koja dobro gore i koja se teško gase.
I ekološki aktivisti se slažu da se šteta od požara na jugu ne može mjeriti sa njenim dimenzijama na šumovitom sjeveru. Direktor Pljeveljske ekološke organizacije Breznica Milorad Mitrović zamjera državnim organima kratkovido i skučeno poimanje vrijednosti šumskih područja ugroženih požarima.
Ovo što se sada dešava u Crnoj Gori, uglavnom gori nisko rastinje i makija, tako da u poređenju sa tim požarima koji izbijaju na sjeveru Crne Gore, oni su daleko beznačajniji nego kad se to dešava gore. Kada se radi o procjeni šteta i kad komisije koje se formiraju na lokalnom ili državnom nivou izađu na teren da procjene kolika je to šteta, oni to rade vrlo subjektivno. Tu se kubicira drvo, njegova debljina, visina i tako dalje, i onda se priča o šteti koja je nastala u drvnoj građi i tehničkom drvetu. Međutim, niko ne razmišlja o biljnim i životinjskim vrstama koje su se našle tu, o brojnim staništima koja su nestala u plamenoj stihiji, i niko ne shvata da će proći možda i 1000 godina da se neke biljne vrste nikad neće pojaviti na tom terenu gdje su nekad imale staništa.
Direktor Centra za razvoj dormitora Darko Stijepović podsjeća na prethodne slučajeve šumskih požara na sjeveru Crne Gore i pritom konkretno ukazuje da su štete od spaljene šume milijonske vrijednosti.
Prošle godine smo imali isto ogromni požar u kanjonu Care, gdje niko nije gasio jer je vrlo teško ući tamo. Gorovi su veličine do 30 pa do više od 50 metara. Niko pokušao to da nije gasio. Štete su toliko velike, ako izgori 10.000 kubika puta sojera, to je minimalna cijena. Znači cijena Crnog Bora i Bijelog Bora je daleko veća. Ali ja kažem da Crne Gore obična ekonomska šuma bijeli smrče. Govorimo o borovini koja, da bi porasla u kućinu, treba 150-200 više godina.
Stijepović smatra da država ima pogrešan pristup u zaštiti od požara koji svakog ljeta divljaju Crnom Gorom, odnosno da se ne pridaje dovoljno značaja preventivnim mjerama koje se, kako kaže, mogu preduzeti po uzoru na strane iskustva.
Svake godine u Nacionalnom parku, recimo Dormitor, je gorela šuma Crnog Bora. Znači, kad zapali Crni Bor, nemoguće je gasiti tako nešto. To je prepuno smole i toliko je brzo širenje požara da nikakvi pokušaj i gašenje do sada nisu uspjevali. Svake godine izgori po 20.000 kubika drveta. Mi smo ranije sugerisali gospodin koji se bavi zaštitom požara požara, da se od požara štite prevencijom. Dakle, platite ljude da paze gdje izbije požar i da se interveniše imediatno odmah. Međutim, oni mi se toga kupuju skupe avione koji zaista ništa ne mogu da ugasi. Kada gori ogromno planinski vrh, površine 10 hektara, gašenje sa tim avionom minijaturnim koji mi imamo je isto kao komarac kada pokuša da ugasi plas sijena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Nakon što su na Cetinju uručili donaciju trima djevojčicama za operaciju cerebralne paralize, 30 ljubitelja motora Harley Davidson i Švajcarske otkrili su Crnu Goru spuštajući se od Lovćena do Jadrana niz Kotorske serpentine. Montenegro Ride je vozio i crnogorski princ Nikola Petrović, veliki zaljubljenik u motore. Izvještava Jasno Vukićević.
Od Cetinja preko Lovćena pa niz Kotorske serpentine do Jadrana, Montenegro Ride završio je u budvanskom hotelu Splendid. Među 30 ljubitelja Harley Davidsona iz Švajcarske bio je i crnogorski princ Nikola Petrović Njegoš.
Kada sam došao svaki put sa ženom, sa Francom, mi smo motorom dolazili u Crnu Goru svaki godina. I sjećam se da više puta policija me zaustavili i oni su bili potpuno iznenađeni da sam na motoru, ali za mene to je normalno. Ja vozim samo motor. U Parizu nema šans bez motora.
Sredinom jula parlament je usvojio zakon o istorijskoj i moralnoj rehabilitaciji dinastije Petrović, koja je detronizovana aktom nasilne aneksije Crne Gore. U očekivanju da se zakon primijeni, princ Nikola nastavlja život u Parizu.
Dosta sam zauzetan. Trenutno ja pomažem jednu banku da se proširi mreže po Evropi. Onda ja gradim agencije, banke u Španiji, u Italiji, u Njemačkoj, u Holandiji, u Francuskoj. Kad budem više na strane Crne Gore, mogu da forsiram veze i to je dobro da imam kontakte sa bankarima. Da će biti dobro da oni gledaju i Crnu Goru kao budućnost pays emergent.
Kada ćete doći za stalno u Crnu Goru?
Da, može da bude, ali još u Sloveniji su još spremni za to i mislim da svaki godina ja ću ostati više i više u Crnu Goru.
A kako su Crnu Goru doživjeli motoristi iz Švajcarske?
Mi smo pozitivno iznenađeni Crnom Gorom, prelepa obala i vrlo ljubazni i gostoprimljivi stanovnici. Kada se spuštamo sa planine dole na obalu, to je tako divan prizor koji se ne može opisati i to je nešto što nas je najviše oduševilo.
Prema ričima organizatorke Montenegro Rajda Ane Mašek Šćepanović, nije čudo što su se motoristi i Crna Gora zavoljeli na prvi pogled.
Imaju taj duh slobode, taj spirit neki u sebi, nešto onako, vetar u kosi, pogled, daljine, ne znam, sve ono što ima i Crna Gora.
A da bi se ta ljepota Crne Gore sačuvala, treba se ugledati na one koji poštuju svoje nasljeđe i još ga umiju unovčiti. Princ Nikola nam priča kako to rade Talijani.
Kraj jula ja sam bio u Italiji, Toskani, i kad sam vidio kako su čuvali i prirodu i arhitekturu, selo i farme i tako dalje, to je nevjerojatno. I oni su bogati od toga, zato što prave sada vrlo dobro vino, masline i mislim to je za mene jedan vrlo dobar primjer, zato što u početku je zemlja nije toliko bogata, ali to su generacije ljudi koji su radili i čuvali svoje okruženje. Mi moramo malo pogledati ne samo što rade Italijani na plaži, ali što radi tako gdje u poljoprivredi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažniji naslovi, vanredni izbori jedino rješenje za krizu u pregovorima o statusu srpskog jezika u obrazovnom sistemu, saopštio premijer Lukšić liderima opozicije, požari prijete sjeveru Crne Gore. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor u posjeti Kosovu. Veći dio Tripolija pod kontrolom je libijskih pobunjenika, oglasio se Gaddafi poručujući da će biti ili mučenik ili pobjednik. Bilo je to sve za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru, Svjetlana Petrović i Predrag Tomović. Zahvaljuju na pažnju.